Vācu baltiešu dzejnieks, rakstnieks un izdevējs Ulrichs Hermanis Heinrichs Gustavs Brīvkungs von Schlippenbachs Latvijas lasītājiem gandrīz nav pazīstams un tikai atsevišķi tulkoti tekstu fragmenti iekļauti pētījumos par vēsturiskiem dārziem vai mūžu ēkām. Tā par autoru un viņa veikumu grāmatu Gleznaini ceļojumi pa Kurzemi saka tāšu mūžas atjaunotājs un celtniecības arheologs Juris Zviedrāns.
Starp profesionālam šī grāmata bija zināma jau ļoti sen un attiecīgi par dažādiem objektiem tie izvilkumi tika likti dažādās publikācijās un pētījumos, tā kā šis te darbs, protams, bija zināms, ja kā tāds, bet to izmantoja tikai praktiski profesionāli, ja tie, kas zināja kādā veidā un tie, kas spēja lasīt vācu valodu, kuriem bija pieejami varbūt kādas kopijas, šobrīd drusku ir vieglāk, tāpēc, ka Terbes universitātē ļoti daudz vēsturiskās grāmatas, es varu iegūt digitālā formātā un mierīgi mani mājās lasīt. Bet tad, kad šis te projekts, nu, vispār tā doma sākās, te vēl tas tā nebija.
Izdevums ir unikāls tāpēc vien, ka tik plašs un vēsturisks apraksts, kas iekļauts grāmatā par Kurzemi nav atrodams, ir vien nelieli teksti, kas saglabājušies no dzimta aprakstiem. Kurzemes apceļotājs Ulrichs von Schlippenbachs uzskatāms arī par dokumentālo žurnālistu, jo detalizēti fiksējas pilsētu un mūžu ēkas, to iekārtojumu, interjeru, parkus, senlieta krātuves, gleznu kolekcijas monumentus, kas līdz mūsdienām ir zuduši vai mainījušies. Krājumā aprakstītas 31 mūža, 6 pilsētas un miesti, kuras autors apceļojas laikā no 1804. Līdz 1807. Gadam. Juris Zviedrāns uzsver, ka grāmata Gleznaini ceļojumi pa Kurzemi ir nodēvējama par ceļojumu literatūru.
Nu, grāmatiņa arī var kalpot kā ceļvedis mūsdienās, jo pats Schlippenbachs vienkārši izstaigā izbraukāja tos savus aprakstītos maršrutus. Šo te tekstu pieņemsim, var arī izstaigāt šo te maršrutu un apskatīties, cik lielā mērā Nu, kaut kas mainījies, vai varbūt Schlippenbachs ir drusku uzbūris citu ainu. Varbūt viņš redzējis citu ainu, jo nu, katrs mēs kaut ko savādāk redzam šajā vidē. Un salīdzināt to tekstu ar mūsdienām, kas palicis, kas zudis, un mēģināt uzbūrt arī to, kas sen jau ir aizgājis un pagājis.
Tieši Juris Zviedrāns pamudinājis izdot šo grāmatu latviešu valodā starpnozaru mākslas grupai Serda, kas regulāri izdot tradīciju burtnīcas un strādā, lai saglabātu nemateriālo kultūras mantojumu, turpina Signe Pucena.
Pirmais maršruts viņu vedas ir caur Dižvormsātes mūžu, Alšu mūžu, Briņķu mūžu, Stroķu mūžu, Durbi, Grobiņu, Liepāja, Papi, Sezaru, Iļģu mūžu, Apriķiem, Alsungas un Ēdolis. Otrs maršruts Dunalka, Kolka, Tiņģeris mūžu, Sasmaka, Tals, Renda, Kuldīga. Un tad nu trešais – Aizputi, Kazdanga, Valtaiķis, Krunda, Saldus, Blīdene, Mežinieku mūža, Lielberzes mūža, Dobele, Virkus mūža, Jelgava.
Signe Pucena lasa nelielu fragmentu no grāmatas, kur aprakstīta sanā aizputa.
Es arī gribētu teikt, ka pats Schlippenbachs varētu būt nu, tāds novadpētnieks, ja mūsu izpratnē, ja, kas vienkārši ceļo un raksta savas piezīmes, un kas mums šobrīd ir vērtīgs, jo mums tiešām vairs nav daudz šo aprakstīto mūžu un nav daudz šo vietu, un arī pati tā sadzīve, kādu viņš apraksta, ir stipri mainījusies, pieņemsim par aizputi runājot. Par pilsētas sevišķajām vietām man ir maz ko teikt un pie tām noteikti jāpieskaita ielu dubļi, kas kvantitātē un kvalitātē šeit varbūt pārspēja pat pasaules slavenās Parīzes ielu dubļus. Un mēs varam iedomāties, cik traki ir bijis kādreiz aizputē.
No vācu valodas grāmatu tulkojas Āgris Dzenis, mākslinieks Mārtiņš Ratnieks, bet grāmatas redaktors, dzejas tulkotājs un atzejotājs ir Arturs Hansons. Lūk neliels fragments no viņa atzejojuma. Pāri trīsošajiem viļņiem maigi pūta zefīra vējš un kā milzu tēli plūda liesmu zipšņi pāri tiem. Grāmata Gleznaini ceļojumi pa Kurzemi varētu nonākt Kurzemes turisma centros, to varēs iegādāties sazinoties ar starpnozaru mākslas grupu Serde. Grāmatas izdošana atbalstīs Valsts kultūra kapitāla fonds un apvienotie Kurzemes fondi Vācijā. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.